Nou, ek is bly ons is hier vanavond en dat ons so 'n bietjie saam Bybelstudie doen uit Johannes. Dit is my altyd wonderlik, maar voor ons gaan begin, kom ons bid net eers saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanavond die voorreg het om so saam te kan wees rondom u woord. Dankie vir u genade oor ons en dankie dat ons kan sê ons wil besig wees, Here, met die dinge van ons Vader. Wat ons vanoggend gehoor het, dit wil ons maar net verder vat. En Here uitleef, sodat U verheerlik mag word. Baie dankie, ons vertrou U daarvoor, en ons gee aan U al die eer, in Jesus se naam. Amen. Nou, baie keer dan, kom een mens, by een geleentheid, of een funksie, en wanneer jy inkom, is daar een of ander centrale punt, waar daar een fontein is, of daar is een chocolate factory, of daar is een groot blommerangskikking, wat noem een mens die punt? Wat noem jylle dit? Fokuspunt, dis ons fokuspunt. En ek, as ons nou so dier Johannes stap, dan wil ek hê ons moet fokuspunte in die hoofstukke identificeer, want dit gaan maak dat jy kan sê, Johannes 1 en jou fokuspunt is die koms van Christus met lig en lewe en genade en waarheid, en dis die koms en aannemingshoofstuk. Kom ons by hoofstuk 2, natuurlijk die water in wijn verander, waar hy sy heerlijkheid openbaar. Kom ons in hoofstuk 3, is dit die fokuspunt. Kom ons in hoofstuk 4, is dit die. En so kan jy reg deur die evangelie van Johannes stap, en dit in jou kop geber het, en weet, maar ek ken al die fokuspunte, ek plaas my binnen die hele kaart van Johannes. In die Weermacht dan leer hulle jou kaart lees, en dan laai hulle jou by jou punt af, en dan sê hulle vir jou, luister, ek wil graag hê dat jy jouself sal plot op die kaart. En dan plot jy jouself deur na sekere hoogtepunte te kyk, dit deur te trek, en hier staan ek. En so gaan jy jouself kan plot in die evangelie van Johannes. So, dit is eintlik baie wonderlik. Ek het nou nie Johannes 3 se fokuspunt genoem nie, want ons gaan hom nou uitlig, maar kom ons kyk, wat sal julle so op sig waarde kan sê, wat is Johannes 3 se fokuspunt? Of punte. Kom ons het, Johannes 3 vers 3, wedergeboorte, Johannes 3 vers 16, die liefde van God. So dis die twee fokuspunte, wanneer ons kyk na Johannes 3, en jy moet met iemand praat, sê man, ek weet wat dit is, dis waar ons lees van die wedergeboorte. En het so bekende gedeelte, ons het dit al so baie gelees, maar kom ons lees die eerste paar verse net. En daar was een man uit die fariseers met die naam van Nicodemus, een owerste van die jode. En hy het in die nacht na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u een leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie vir 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder, dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Is nou net baie interessant, ek gaan dit nou in die boodskap, of net in die Bybelstudie weer uitlig. Wat het die Here vir hulle gesê in Johannes 3 vers 3? As? Kijk maar dan, wat staan in Johannes 3? As wat? Iemand. Nou kom die Here en hy sê as, vers 7, jylle. Met antwoord die Here beweeg van iemand na jylle. Persoonlike vlak. Met antwoord die Here is bezig om Nicodemus baie persoonlik uit te daag. Wat een baie interessante ding is, wat ons ook nou gaan hanteer, wat Nicodemus eindelijk moes geweet het, want hy is een leraar van Israel. Hy behoort die Oud Testament te ken. En dis waar mense baie, baie keer dit verkeerd vat in Johannes 3. As, en het is juist vers 5, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Hierdie kombinasie van water en gees is 'n kombinasie wat deur die Ou Testament kom, waar die Heilige Gees en water saam gebruik word, en Nicodemus behoort dit te geweet. Dat God praat hier van 'n goddelike werk wat in die mens moet plaasvind. Baie interessant. Maar ons is besig met die Johannes, die evangelie van Johannes, en ons het in die heel eerste studie het ons gesê, dit is die mees invloedrykste boek in die Bybel. Omdat hy soveel wonderlike dinge hanteer. Baie mense sal miskien verskil, hulle sal sê, nee, Openbaring is die mees invloed, of watte boek ook al, maar die evangelie van Johannes is die mees invloedrykste boek in die Bybel, volgens my mening. En ons gaan vanavond, as jy so'n bykie thema wil koppel aan een Bybelstudie, gaan ons vanavond stilstaan by die onkundige leraar. En ons ken het allemaal goed. Nou, wat het ons in hoofstuk 1 geleer? Kom ons, wat noem hulle dit? Hulle sê ons recap net gauw. Wat het ons in hoofstuk 1 geleer? En dit is dat die woord aarde toe gekom het, dis die fokuspunte aarde toe gekom het, en onder ons kom woon het. Wat was die woord? Hy was lig en lewe en waarheid en genade. En die lig van die evangelie het op hierdie sonde verduisterde aarde kom skyn. En nou kan ek ook, as ons bykie net so bykie twee richting gesprek kan hee, hoeveel mense is bereik met hierdie ligskynende evangelie? Hoeveel mense word bereik? Wat sê julle sê? Die hele wereld. Verstaan? Hy het gekom dat die evangelie die hele wereld bereik. Dit skyn oor elke mense lewe. Dit is 2 vers 11, natuurlik die bekendste wat sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. So lief het God die wereld gehad. So hierdie lig van die evangelie het kom skyn oor elke mens op hierdie aarde en het skyn steeds. En dit wat die mens nooit geken het nie. Hulle het nie onder die wet genade en waarheid en lig en lewe geken nie. Want die Bybel sê in Johannes, genade en waarheid het met Christus gekom. Die wet het tot op Johannes gekom, maar genade en waarheid het saam met Christus gekom. En die twee realiteite word vir die mens op aarde een wonderlike realiteit. Nou ja, in die eerste momente lees ons van Johannes dat daar een keus op die pad van die mens kom, dat hy wat gekom het om lig en waarheid te bring, het jy jou keuse of om hom aan te neem, of om te verwerp, jou rug op hom te draai. En as jy met hom ontmoet het, kan jy nooit weer dieselfde wees. Die Here Jesus bevestig dit, en hy wys vir die ouens wat hom begin volg het, sy volgelinge, dat julle moet my leer ken, en hy het sy heerlikheid openbaar by die bruiloft te Kana. Daar die Here wonderlike dinge vir hulle gewys. En die wonderlike betekenis is dat waar die woord sê, en hulle het in hom geglo, die disciples, het hier die betekenis, het ons laatst weer ook gesê, hulle geloof was wonderbaarlik bevestig en versterk. Dis nie sommer net iemand wat ons volg nie. Dit is die Christus. Die tweede een beteken, hulle het hom leer ken as die Christus. Hulle geloof het toegeneem, standvastig geword. Nou Johannes skrywe al hierdie dinge, sodat elkeen wat dit lees, so dit is nie sommer maar net geskryf om vol te kry. Hy skrywe dit met 'n spesifieke doel, ook Johannes 3, sodat almal wat dit lees kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en deur in hom te glo, lewe kan hê in sy naam. Nou, kom ons by hoofstuk 3. 'N veelbesproke hoofstuk, 'n wonderlike hoofstuk. En nou ja, dan kry ons besondere fokuspunte in Johannes 3, en die twee fokuspunte wat ons sien as ons instap in hierdie hoofstuk, hier is Johannes 3 vers 3, en ons sien hierdie wonderlike gesprek wat plaasvind, en ons sien bietjie verder Johannes 3 vers 16, die liefde van God geopenbaar. Dis twee fokuspunte, want ek sê hoogtepunte in hierdie hele hoofstuk. En wat uitstaan in Johannes 3, is dat die Here Jesus bevestig dat dit wat hy gekom het om te doen, in Johannes 2 het hy gedoen, water en wyn, hy het nie net gekom om water en wyn te verander nie, maar hy het gekom om mense se lewens te verander. Die disciples en hulle wat hom gevolg het, moet dit sien en hulle moet dit nou glo. En hy gee aan hulle nuwe lewe. Dat God betrokke is by mense. En dat God betrokke wil wees in mense se lewens is 'n les wat hulle moet leer. So eintlik wat die Here Jesus vir hulle wys, godsdiens en God se betrokkenheid is nie iets ver dat ons maar net moet bid en wonder nie. God se betrokkenheid by ons is by ons. Ons voel dit. Hy verander my. Hy maak my 'n nuwe mens. En dis die les wat Nikodemus gaan leer en die disippels. Wat is die agtergrond van Johannes 3? Dis Paasfees in Jerusalem. En daar's baie Joodse leiers by een en onder andere 'n Joodse leier, 'n lid van die Joodse raad met die naam van Nikodemus is ook op hierdie fees. En hierdie man het al en moes al iets verneem het van die Here Jesus. Sy wonderwerke, dit wat hy gedoen het, die reiniging van die tempel was 'n verskriklike groot oomblik waarvan hulle as geestelike leiers moes geweet het. Maar as jy Johannes 20 vers 30 lees, ek wil net gou, ek maak toe vallig baie vinnig daar oop. Hoor wat sê Johannes in Johannes 20 vers 30. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. So, daar's baie dinge wat ons nie eers van weet wat Jesus gedoen het nie, maar Johannes het die belangrikste opgeskryf. So Nikodemus het definitief geweet van dinge wat die Here Jesus gedoen het. Nou, maar wat is die probleem? Hy het nodig gehad om met Jesus daaroor te praat. Nikodemus voel ek wil met hierdie man praat. En sy beweeg in die nag, wat baie ouens beskryf goed daaraan, hy was bang vir dit en hy was bang en hy was 'n geheime ou, maar die hele beweeg in die nag was om uit die oë te bly van die ander raadslede en ook die owerstes. En hy wou 'n alleen gesprek met hierdie man van Nasaret gehad het. Luister julle nog kwart voor 3 in die middag na ou Rufus wat net by Jesus wil uitkom en ek kry die idee van Nikodemus dieselfde. Hoe ontmoet hy die Here? Hoe begin hy sy gesprek met die Here? Is baie interessant. Ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het en baie tekens doen wat u nie kan doen as God nie met hom is. So Nikodemus kom hier met 'n openbaring van kennis rondom die Here. Nou asof hy sê Here, maar ek weet van u, ek ken van u en wat akkuraat was. Heel moontlik was dit baie korrek dit wat hy gesê het, maar onvoldoende en ontoereikend. Nou as jy nou sê maar hoekom gebruik ons sulke woorde dan gaan u dit deurtrek na ook vandag se lewe. Baie mense het kennis van die Here Jesus. Hulle hoor so lank al in die kerke, alles van die kruis en alles van die hemel en hulle hoor dit, maar hulle kennis is onvoldoende en ontoereikend. En die Here Jesus is glad nie tevrede met dit nie. Hoegenaamd nie. Want hierdie kennis werd nie geloof nie. Ons sien dit in Nikodemus se lewe. Mense wat sê ja, ons hulle ken die waarhede. Dis ontoereikend want dit werd nie geloof nie. Wat sê ons ware geloof is gegrond in die woord van God en kan alleenlik verstaan word deur hulle wat hom aangeneem het. So dit waarmee Nikodemus kom en hy sê ons weet dat u van God gekom het, het nog niks in Nikodemus se lewe 'n verandering gebring. Want hy was nog nie by die man self gewees nie. Nou ja, in die erns van die Here Jesus se antwoorde en in die gesprek van Johannes, die erns word bewys deur 3 keer hierdie woorde te hoor, voorwaar ek sê vir jou. Vers 3 sê, hoor ons dit, vers 5 hoor ons dit, vers 11 hoor ons dit, en dis net, ek meen, as ek met my kind praat, en jy sê vir hom, luister vir papa baie mooi, en jy moet baie mooi vir papa, en die derde keer sê, dan weet hierdie kind, hierdie pa van my maak nie 'n grap nie, en dis eintlik wat die Here Jesus sê, voorwaar, Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou. En weet julle wat, hierdie is die Here Jesus besig om iets vir Nikodemus te sê. 3 dinge wat nou na vore kom. Onkunde van Nikodemus word aan die lig gebring. Die Here sê vir hom, Nikodemus, jy weet eintlik nog niks, hoor wat ek vir jou sê. 'n Tweede ding wat na vore kom is Nikodemus se geestelike armoede, wat die Here vir hom uitwys. En die derde ding wat ons hier sien is sekere dinge wat Nikodemus nie weet nie kom baie duidelik na vore deur die Here Jesus se antwoorde aan hom. So, hierdie man is 'n ek wil amper sê, joh, hy kan daarvan vra, hoekom het ek ooit hierdie gesprek begin? Maar eindelijk was hierdie gesprek tot behoud van sy eie lewe. So, en dis wonderlik. Kom ons staan stil by die laaste een van hierdie drie. Hy het agtergekom dat daar dinge is wat hy nie weet. Nou gaan ek bietjie met julle praat oor wat het Nikodemus nie geweet in hierdie gesprek met die Here. Hy het nie geweet dat hy nood het aan 'n geestelike weergeboorte of 'n geestelike weergeboorte of 'n weergeboorte van dieselfde. In Johannes 3 vers 3 en 5 bevestig en vestig die Here Jesus die aandag van Nikodemus dadelik op 'n geboorte wat nodig is om geestelik te leef. Dadelik. En Nikodemus met al sy kennis en wat hy weet en wonderwerke wat hy gesien het, staan in die nood vir 'n lewensveranderde, lewegewende werking van die Heilige Gees. Nikodemus, met alles wat jy weet, is jy eintlik die een wat nodig het dat God iets in jou lewe moet doen. En weet jy, hy weet nie, dis die ding, dat as hy so bly, is hy geestelik dood. Hy dink hy leef. Hy dink hy's 'n rabbi, hy kan aangaan so. Hy weet nie dat as hy so bly, is hy eintlik geestelik dood, omdat hy in 'n toestand is, in so 'n toestand van sonde is, sien hy nie verder as die vleeslike en die fisiese nie. Ons sien dit in sy gesprek. Maar Here, hoe kan iemand weer in die skoot van sy moeder ingaan? Nikodemus het geen geestelike insig nie. Hy weet nie dat hy geen lewende kontak met God het nie. Hoekom het hy geen lewende kontak met God? Want as jy nog nie weergebore is nie, is jy dood in jou sonde en in jou ellende en in jou misdade, sê Efesiërs 2 vers 1. En nie net hy nie, elke een, elke mens op hierdie aarde is ingesluit by hierdie dood. As jy nog nie geestelike lewe ontvang het nie, is daar geen geestelike kontak tussen jou en God nie. En nou ja, in waarheid, die mens op aarde geen hoop het om ooit iets te kan doen om sy eie verlossing te bewerkstellig. Kan niks daaraan doen. Ek kan myself nie verbeter nie. Ek kan self nie iets doen nie. En die Here bring dit by Nikodemus thuis. Jy kan niks doen. So hy het nie geweet dat hy die wedergeboorte nodig het. Wat hy ook nie weet nie, is hy verstaan nie die koninkryk van God nie. Want die Here Jesus sê vir hom, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En die koninkryk van God is 'n baie sterk tema in die boodskap van die Here in die bergpredikasie. Die koning, die koninkryk en sy onderdane. Nou goed, en dit raak nie net vir Nikodemus nie, maar elke mens wat sonder God leef, sal die koninkryk van God nie sien nie. Nou wat sê hy in vers 5 van die koninkryk? As iemand nie weergebore word nie, lees gou daar, wat sê hy in vers 5? Ingaan nie. Ja, en hier sê hy sien. So hier is twee begrippe wat na vore kom. As iemand nie weergebore word, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En net so 'n paar verse of woorde verder sê die Here vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, sal hy die koninkryk van God nie ingaan. So dis of sien of ingaan. En die woordjie sien, wag, ons kom nou daarby. Die Griekse woord wat hy sê, nie ingaan nie, dra die ontsettende sterk betekenis, dit is absoluut onmoontlik. Daar is nie eens 'n kans dat jy dit kan sien of kan ingaan nie. Daar is nie 'n vermoë in enige mens om die koninkryk van God te sien as jy nie weergebore is nie. Nou kan jy dink, as 'n leraar in Israel dit so voel, hoe moet predikante vandag voel wat nie weergebore is nie? En jy het nie 'n begrip of 'n idee van die koninkryk van God in geestelike sake nie. En jy moet 'n gemeente lei, jy moet mense lei. Dis net so 'n elende. Nou ja. Ja, okay, goed, die koninkryk. Maar, ek wil nou net my hele ding hiervan, deur hulle lewe hoor hulle, ja, wanneer hierdie mense nou, wat nie weergebore is nie, deur hulle hele lewe hoor hulle dinge en hulle tel kennis op van die koninkryk. Maar die betekenis, die geestelike realiteite, is vir so een absoluut onmoontlik. Met ander woorde, vandag se mense, hulle hoor baie dinge en baie preke oor die koninkryk van God en in geestelike dinge wat hulle optel, maar dit beteken vir hulle net mooi niks. So hy verstaan nie, hy weet nie dat hy nie die koninkryk van God verstaan nie. 'N derde ding wat hy nie weet nie is dat hy optree in die sfeer van die vleeslike. Nikodemus beweeg absoluut op die vlak van die natuurlike redenasie, terwyl Christus is besig om te praat oor die geestelike. Ons sien dit in vers 4 en vers 9, hy sê hy dink, hy redeneer aardsgebonde dit wat hy kan sien. Hoe kan 'n mens dan weer in die skoot van sy moeder ingaan? Nou ja, die antwoord, die vraag wys vir ons sy geestelike onkunde. Absoluut beperking in sy hele perspektief rondom dit. Nikodemus verstaan nie die hele saak rondom die koninkryk nie. En hy leef nou nie miskien in die bose aktiwiteite van die wêreld nie. En dis waar baie mense hulle self bevind. Hulle leef nie onverskillig, goddeloos nie. Daar's baie vrome mense, maar vasgevang in 'n vertrekpunt, kom ons noem dit 'n wêreldse perspektief van geestelike dinge. En daarmee troos hulle hulle self. En nou ja, en nie net met die onkundige leraar nie, maar ook ons mense vandag leef vanuit hierdie perspektief. Maar hoekom moet 'n mens weergebore word? Vra hulle. Hoekom moet ek dan dit doen? Hoekom moet ek my hart vir die Here gee? Al sulke vrae dui daarop net die beperking van mense se siening rondom geestelike dinge. En hulle sien nie deur dat daar 'n nood is nie. Goed. Wat weet Nikodemus nog nie? Toe die Here vir hom sê voorwaar Nikodemus weet nie om die koninkryk van God in te gaan nie. Nou die woordjie sien se betekenis van is, kom dit nou wil ek graag dit noem. Die woordjie sien se betekenis is om die koninkryk van God te verstaan. Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, gaan jy die koninkryk van God nie verstaan. Of, nie net verstaan nie, beleef, geestelike realiteite te beleef. Dit wat jy doen in die binnenkamer, as jy met die Here besig is, dit wat jy vanoggend hier beleef, dit wat jy nou kom doen, is om die koninkryk van God te verstaan. Of om die koninkryk van God geestelike realiteite te beleef. Nou is mense nie weergebore nie. En hulle kom sit in 'n kerk en hulle luister. En hulle stap uit. Wat sê hulle? Niks vir ons. Niks. Ons verstaan nie. Hoekom kan hulle nie verstaan nie? Hulle is nie weergebore nie. Goed, dis die woordjie sien. Die woordjie ingang is regtig soos, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit beteken soos by 'n deur. Met ander woorde, daar is geen hemel vir jou as jy nie weergebore is. Jy gaan dit nie eens nie net verstaan nie, jy gaan dit nie eens kan ingaan nie. Nou Nikodemus en elke mens op aarde sal moet besef, sonder hierdie noodsaaklike, wonderbaarlike daad van God, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy kan nie hemel toe gaan as jy nie weergebore is nie. Hy moet jou wederbaar. En dis nou hier waar die Here Jesus die gesprek neem van as iemand, neem hy hom nou na jou en julle. In vers 7 sien ons dit. En dit maak dit vir Nikodemus nou 'n baie, baie persoonlike saak. En die Here sien ons hier wil Nikodemus sterk beweeg om 'n persoonlike reaksie te toon. Nikodemus, jy verstaan dit nie. Jy verstaan dit nie. En jy gaan nie daar ingaan nie. En die Here Jesus wil hom bring by 'n punt waar hy besef, maar Here, dan wil ek dit hê. En nou kan ons dan ook mense vra vandag. Ons kan mense, hoe kan ek sê, ja, konfronteer vandag. Is jy al waarlik weergebore? Ons moet dit vra vir ons mense. As mens sien, daar's geen geestelike lig wat opgaan nie, daar's geen geestelike begrip nie. Is jy waarlik weergebore? Jy verstaan die dinge nie, want jy is nie weergebore nie. Nee, dis die groep. Dan, die laaste van die gesprek wat die Here doen, wat is weergeboorte dan regtig? Wat is dit dan regtig? Die oorspronklike taal vir gebore en die ander een vir weer is twee verskillende woorde. Die woordjie again beteken en word vertaal van as iemand nie van bo gebore word nie. Met ander woorde, born is geboorte, dan again is van bo geboorte. En dit onderskei dit baie duidelik dan vir die Here en vir Nikodemus van 'n aardse geboorte. Nou is God die bron en die oorsprong van die gebeurte. Met ander woord, as iemand buig voor die Here en hy besef die realiteit, sy toestand, en hy vra vir die Here, of hy roep na die Here, ek wil weer gebore word, is God die bron en die oorsprong van hierdie gebeurtenis. Ek het geen hand daarin nie, God doen alles. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 23, hy sê, want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie. En daar lê hy baie sterk klem op hierdie tweede geboorte. 'N duidelike onderskeid van die fisiese geboorte. Nou ja, ons sien ook dan hierdie hele saak wat ek nou van gepraat het, waar die Here in vers 5 vir Nikodemus sê, as jy nie gebore is uit water en gees nie. Nou, vir 'n leraar van Israel, wat die Ou Testamentiese geskrifte goed moes geken, moes Nikodemus geweet het dat die gees en water twee terme is wat dikwels saamloop in die Ou Testament, om die werk van God in die lewe van 'n mens aan te dui. Want al twee, die gees en die water, kom van bo af. So, dit kan dui, ons sê baie keer, dit dui op die geboorte, die water en die met die geboorte, die water en die gees, of die twee verskillende geboorte, die vleeslike en die geestelike, maar as iemand nie gebore word uit water en gees nie, dui daarop dat dit al twee kom van bo af, dit dui op goddelike ingryping of die werk van God in die lewe van die mens. Ek gaan een voorbeeld noem waar dit baie duidelik na vore kom. Jesaja 44 vers 3 tot 5, lees ons hierdie woorde. Want ek sal water giet op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En Nikodemus moes dit kon verstaan, dat hy eindelijk sien, maar Here, dis 'n werk wat God doen en wat u moet doen. En 'n duidelike uitspraak in vers 8 kom die Here dan, hy sê, so is elkeen wat uit die gees gebore is. Dis 'n werk wat God in so 'n lewe gedoen het. Nou goed, 'n vereiste vir elkeen wat die koninkryk van God wil sien en wil ingaan. En as ek dan God toegelaat het, om my deur die water en die gees sy werk te doen, dan word die ewige lewe vir jou 'n werklikheid. Dan word die koninkryk van God van jou vir jou 'n wonderlike realiteit. Nou, en nou is daar ook 'n besondere dimensie daar, ek wil dit so noem. Wanneer die koninkryk van God vir jou 'n realiteit word, dan leef jy in 'n nuwe dimensie, 'n hemelse dimensie, 'n geestelike dimensie, waar ek God kan beleef, waar ek die werkinge van God as 'n realiteit kan ervaar. In die wêreld beleef dit nie. Jy leef in 'n nuwe wêreld. Jy leef in nuwe realiteite, 'n lewe in die koninkryk van God. 'n Nuwe, ek kan sê amper 'n nuwe stel van reëls wat in jou lewe inskoop. Ons is besig om daarna te kyk. Nou net so ernstig soos die Here vir Nikodemus gesê het, is dit ook vir vandag. 'n Boodskap wat ons nie van mense ooit moet weghou. Om vir hulle te sê, net hierdie woorde, weet jy wat sê die woord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, jy sal God nie beleef, hy gaan nie vir jou realiteit wees nie. Maar weet jy wat die Here gaan verder en hy sê, as jy nie weergebore word, kan jy die koninkryk van God nie ingaan. Daar is twee wonderlike begrippe, die Here is vir jou toe. En dan moet ek hom vraag, weet jy van die oomblik, toe jy weer gebore. Want Nikodemus het dit geweet, want ons wat sien hoe hy betrokke was in die lewe daarna, of met die Here Jesus daarna, veral met sy begrafenis, het hy 'n groot rol gespeel. kan ons vir mekaar sê, weet jy van die oomblik toe jy weergebore is? Toe die water en die gees sy werk in jou lewe gedoen het. Sal nie wonder nie, ek sal nie dink daaroor nie, ek sal nie sê ek hoop so nie, ek sal net weet, daar dinge vir my oopgegaan, God het vir my realiteit geword. Nou, dis die gesprek van Johannes, of van die Jesus, wat Johannes neerskryf, die Jesus met Nicodemus, 'n wonderlike, wonderlike belewenis. Enig iemand iets sê? Nee, maar nou ja, ons kan die Here dank vir die wonderlikheid van die wedergeboorte. En dat die Here gekom het om dit aan elke mens op hierdie aarde 'n belewenis te maak. Dalk verstaan hulle nie die hele werking van God nie, maar hulle beleef die werking en dit word duidelik en helder in 'n lewe soos hy met die Here pad stap. Ek weet of daar vrae is nie, rondom dit nie. Of was dit te ingewikkeld? Nou ja, maar mag die Here vir ons help om hom te dank vir die wedergeboorte en dat ons dit kon ervaar, ergens op jou lewenspad. Kom ons begin gebed voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat u 'n baie dringende gesprek met Nicodemus gehad het en van ons opgeteken in u woord. Om vir ons te wys dat ons aardse kennis en ons opinie van u bring nie ware geloof en saligheid vir ons nie. Alleenlik as God 'n werk in ons lewe gedoen het. Ons lewe verander het, dan kan die koninkryk van God vir ons 'n realiteit word. Dan kan ons ingaan in 'n hemelse belewenis, ook as ons sou sterwe, om die hemel te beerwe. Baie dankie daarvoor, Here. Dankie vir die Heilige Gees, Here, wat werk in ons hart en lewe. En ons vra, Here, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons dorp, ons omstandighede hier in die Parel. En waarvoor ons U wil vertrou, is dat mense weergebore sal word. En so sal ervaar dat God 'n groot werk in 'n lewe gedoen het. Dankie daarvoor, bewaar ons ook in hierdie week verder onder die kosbare bloed, waar ons sal beweeg dat U naam verheerlik mag word, in Jesus se naam. Amen. Here, baie dankie dat ons kan bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en ook die liefde van God, ook die gemeenskap van die Heilige Gees, saam met ons sal wees elke dag in Jesus se naam. Amen.